8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Sudeći po nezvaničnim pričama i napisima u medijima, jednog jutra ćemo se probuditi, a sva voda koju nam je priroda dala, uključujući i kišnicu, bit će nečija. Nekog gadnog bogataša, tajkuna, ko zna odakle. Da li može baš tako? Može ako se koristi model iz Bolivije. Oni su stvarno sve prodali, ali to je naknadno plaćeno decenijom sukoba i nemira, pa se Orvelovska saga završila vraćanjem na prethodno stanje. Koji modeli privatizacije vode postoje? Zašto je važno praviti razliku između bogatstva, resursa i proizvoda? Šta može, a šta nikako ne može da se primeni u Srbiji? O tome govori dr. Ratko Bajčetić, potpredsjednik Zelene stranke. Elektrotehnička škola Rade Končar ima solarne panele na krovu, a đaci postavljaju LED osvetljenje po kabinetima. Šta su još naučili na sekciji za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije? Gosti emisije su đaci i njihov nastavnik Aleksandar Savić, autor nastavnog plana za predmet obnovljivi izvori energije, koji se od 2010. izučava u svim elektrotehničkim školama u Srbiji u okviru obrazovnog profila elektrotehničar energetike. Godinama bespomoćno gledajući kako se beton širi centrom grada, nekoliko ljudi je odlučilo da posadi jedno drvo, da to snime, postave na YouTube i pozovu građane da im se pridruže. Tako je prošle godine nastalo udruženje Šuma peva. Od tada broj posađenog drveća znatno je porastao. Ne onoliko koliko su oni želeli i bili spremni da ulože, jer je procedura za dobijanje dozvole za sadnju komplikovana pa i maglovita. Zato svojim akcijama mogu da obraduju đake i mališane iz beogradskih vrtića koji učestvuju u sadnji, a neki od njih pevaju drveću da poraste više i lepše. Gošća emisije je Teja Nikolić. Komunalno preduzeće Medijana, koje brine o čistoći Niša, ovu godinu završava sa dobitkom. Uspešno su realizovali akciju reciklaže, a naredna 2017. godina biće pod sloganom "Nije isto prljavo i čisto". I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još je natura, još je na fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne sve reći to je. ćemo tamo, dođi u bor. Biće tu ona kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti. Samo jedan osmeh tvoj tripuje me danima, samo jedna tvoja reč za sreću mi je dovoljna, oh yeah. Samo jedan osmeh tvoj tripuje me danima, samo jedna tvoja reč za sreću mi.
Nova američka studija pokazuje da će u narednim decenijama ljudi ozbiljno iscrpsti resurse podzemnih voda širom sveta, što će prouzrokovati probleme u snabdevanju pitkom vodom za skoro 2 milijarde ljudi. Glavna iscrpljivanja podzemnih voda biće zabeležena u Sjedinjenim Državama, Južnoj Evropi i delovima Indije, pa će se povećati potražnja za vodom od strane industrije i poljoprivrede. Ovo nije prvi put da su naučnici pokazali zabrinutost zbog podzemnih voda. Druge studije su koristile satelitske snimke i podatke koji pokazuju da su neki od naših najvećih podzemnih izvora gotovo prazni. Antropolozi su u suvom rečnom koritu na jugu Jordana pronašli tragove koji ukazuju na mogućnost industrijskog zagađenja reke. Mnogi misle da je zagađenje fenomen savremenog doba, ali njegovi počeci sežu daleko u prošlost. Ovi tragovi su stari oko 7000 godina, a zagađenje je verovatno nastalo sagorevanjem bakra. Veruje se da su ga stvorili ljudi koji su prvi put eksperimentisali sa topljenjem metala. Bio je to početak bakrenog doba na tom prostoru, velike prekretnice kada su ljudi uz kameni alat počeli da upotrebljavaju i bakreni. Bakar nije bilo lako obraditi. Trebalo je mnogo vremena i veštine, pa je prošlo nekoliko hiljada godina pre nego što je bakar zauzeo središnje mesto u ljudskom društvu. Zato su naučnici ovu regiju na jugu Jordana prozvali kolevkom prve industrijske revolucije na svetu. kutije sa 1122 komada strogo zaštićenih ptica policija pronašla u automobilu dvojice državljana Srbije na graničnom prelazu Rupa. Zatim je kod hrvatskog državljanina pronašla još 1581 pticu. Sve su bile namenjene prodaji i konzumaciji na stranom tržištu, prvenstveno Italiji, gde se poslužuju u restoranima. U Hrvatskoj se procenjuje da bi ilegalna zarada od prodaje tih ptica mogla iznositi više od 2 miliona kuna. Otimanje zemlje, odnosno nastojanje velikih kompanija da se domognu što više hektara plodnih njiva, postaje ozbiljan problem u Evropi, naročito u njenim istočnim zemljama, a u izveštajima evropskih institucija i Srbija se pominje kao zemlja koja se suočava sa ovim problemom. Početkom decembra u Briselu je održana konferencija Pristup zemljištu za farmere u Evropskoj uniji, na kojoj je ocenjeno da se rešenje ovog globalno sve izraženijih pitanja može naći samo u saradnji na nivou Evropske unije, Ujedinjenih nacija i transnacionalnih društvenih pokreta. Pre Briselske, u poslednja 2-3 meseca, održani su veliki skupovi na ovu temu i u Budimpešti i u Klužu u Rumuniji. Neobična riba koja živi na dubini na kojoj sunčeva svetlost ne dopire, po prvi put je uočena na severnoj hemisferi zemlje i snimljena u svom prirodnom staništu. Po mnogo čemu neobičan, ovaj srodnik morskih pasa ima slepe oči i peraja koje podsjećaju na krila, a dodatna zanimljivost je i činjenica da mu se polni organ nalazi na glavi, tačnije na čelu. Iako vrsta takozvanih sablasnih morskih pasa u dubinama okeana živi od pre 300 miliona godina, i dalje su novo i uzbudljivo otkriće za naučnike, jer ih nije lako posmatrati u prirodnom okruženju. Njihov plen su uglavnom crvi i mekušci koji žive na dnu mora. 8 je sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Slim and weak, you got the teeth that hide upon you. Your dirty
Komunalno preduzeće Medijana, koje brine o čistoći Niša, ovu godinu završava sa dobitkom. Uspešno su realizovali akciju reciklaže, a naredna 2017. godina biće pod sloganom Nije isto prljavo i čisto. Biljana Mijalković.
Medijana je jedno od retkih javnih preduzeća u Nišu koje posluje sa dobitkom. Slogan reciklažom do više para iz 2016. zamenit će sloganom Nije isto prljavo i čisto u 2017. objašnjava direktor Bratislav Vučković.
Medijana i ovu godinu uspešno završava na zadovoljstvo nas u menadžmentu, prvenstveno zaposlenih u Medijani, a mislim i građana Niša. Mislim da smo opravdali ona očekivanja i ona obećanja koja smo dali početkom godine. Očekujem da i 2017. godina bude uspešnija od 2016. godine i spadamo u red zaista retkih javno-komunalnih preduzeća koji iskazuju pravi dobitak. Jednostavno, ova godina je protekla, znate i sami da je prošle godine slogan naš bio da reciklažom dođemo do više para, to smo ostvarili, a narednu 2017. godinu očekujemo da svi zajedno podržimo akciju Nije isto prljavo i čisto. Očekujem da 2017. godina bude čistija daleko u odnosu na prethodnu godinu i da opravdamo očekivanja koje od nas svakog građana Niša zasluži.
Medijana je zadužena i za zimsko održavanje ulica. Iako nema snega, treba sanirati poledicu.
Već smo pokazali i ovim nekoliko dana prethodnih, znate, bez obzira na što nema snežnih padavina, ali poledice je bilo, delujemo preventivno i uveli smo jedan novi način u radu zimske službe, a to je preventivno posipanje, takozvano mokro posipanje ulica, i verovatno su se i građani možda malo iznenadili kada su videli mokre ulice usred zime. Naše službe rade noću, pogotovo u brdskim predelima gde preventivno delujemo.
Direktor Bratislav Vučković uputio je i čestitku Nišlijama i našim slušalcima za bolju i čistiju 2017.
Svim građanima Niša želim uspešnu 2017. godinu u ime javno-komunalnog preduzeća Medijana i da se svi zajedno potrudimo da nam grad bude čistiji i lepši u narednim godinama.
Na godišnjoj konferenciji za novinare promovisana je i četvrta knjiga iz edicije kojom Medijana edukuje učenike niških osnovnih škola. Naslovljena je, kao i kampanja, Nije isto prljavo i čisto. Autori su Timošenko Milosavljević i Saša Dimitrijević.
Oh, Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu. O nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U poslednje vreme priča se na globalnom nivou o tome da će treći svetski rat, ako bude vođen, biti vođen zbog vode, jer je vodnih resursa sve manje, a ovde, pošto mnogo volimo da se strašimo, pričamo uglavnom o tome kako može da se desi da se jedno jutro probudimo, a da sva voda bude prodata, da pripada nekome, dakle, to nismo mi, jer mi para nemamo. E, da li to može baš tako i šta je važno da znamo, zašto je važno praviti razliku između bogatstva, resursa i proizvoda i prosto da ne budemo nepripremljeni ako krene nešto, a najverovatnije hoće, jer sad se u Skupštini raspravlja o novom zakonu o komunalnim delatnostima i tu će biti reči i o vodi. Ovog jutra sa nama je dr. Ratko Bajčetić, potpredsjednik Zelene stranke. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste ovde. E sad, ja pretpostavljam da vama vrlo često zvuči i smešno, a i možda se i naljutite kad čujete na koji način se govori o ovim temama. Možda vam je smešno i sve ovo što sam ja do sada ispričala, jer vi poznajete materiju za razliku od većine koja materiju ne poznaje, nego se samo plaši.
Pa evo, ja bih prvo hteo da iskoristim ovu priliku da svim vašim slušalcima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru, prvo čestitam Božić. A drugo da vam kažem, uopšte ne ljutim se kada čujem da se neko ne razume u ovu tematiku, jer ova tematika je u principu slabo zastupljena na medijima.
slabo je zastupljena na pravi način, jer u poslednje vreme možemo da čitamo o tome da voda, vodovodi mogu da budu prodati, da je na Vlasini, da je Vlasinsko jezero prodato. Dakle, to ljudi tako shvataju, da je prodato jezero, prodati su resursi, sad ne pravimo razliku, ne znamo šta je šta. Hoćemo da krenemo mi od početka. Od početka, koji modeli, dakle sad se u Skupštini donosi zakon o komunalnim delatnostima i u vezi sa isporukom vode će tu nešto biti. E sad, šta će biti, to ćemo tek da vidimo. Dakle, koji modeli postoje kada je u pitanju, sad ja ne znam ni kako da kažem, isporučivanje vode?
Da, vršenje usluga. Pa evo, pre ovom zakonu, znači o komunalnim delatnostima, prethodio je zakon o vodama, u kome se u toj oblasti, znači u oblasti vlasništva, odnosno u oblasti vlasništva nije ništa menjalo u odnosu na vode. Prema zakonu o vodama, u članu 5 voda je definisana, vode u zemljište je definisano kao javno dobro od opšteg interesa i u vlasništvu Republike Srbije, što znači da s te strane voda ne može biti privatizovana kao vodno bogatstvo i kao resurs. Međutim, kao proizvod, to je već neka druga priča i to kao proizvod ide po drugim zakonima, odnosno recimo po ovom zakonu o komunalnim delatnostima može da dođe i do privatizacije. Kakve privatizacije? Pa ne može da dođe do potpune prodaje, ali može da dođe do nekog upliva privatnog sektora u javni sektor. Znači, sama funkcija, upravljačka funkcija ostaje na javnom sektoru, odnosno na lokalnim samoupravama.
E sad, da ne bi bilo da je strah potpuno neosnovan, da se plašimo nečega što uopšte ne postoji na ovom belom svetu. Dakle, potpuna prodaja, bolivijski model, nažalost, postoji.
Pa da, evo, imate tri osnovna modela. Tri osnovna modela te neke privatizacije, odnosno poluprivatizacije. Bolivijski model, on podrazumeva kompletnu prodaju resursa. I to je urađeno u Boliviji, urađeno još u nekim afričkim državama i tu je došlo do velikih problema i do nemira i čitav cirkus je bio oko toga.
I oni su vratili ponovo sve?
Da, vraćeno je, jer jednostavno nije bilo održivo. Nije bilo održivo za lokalno stanovništvo nije moglo da priđe vodi uopšte. Bilo je privatizacija čitavih reka. Takvih slučajeva imate još ponegde i u Brazilu, recimo. U Brazilu možete da kupite reku. Ali to se ne dešava se baš svugde. Recimo, Amazon nije kupljen, ali neke manje reke jesu kupljene i njima se raspolaže njima raspolažu privatna lica. Drugi model je privatizacija proizvoda. Recimo, kada bi prodali punionicu vode, kao što je slučaj kod nas, ili kada bismo prodali vodovod, što neće moći biti slučaj kod nas. I treći model je uključivanje privatnog partnera, koji je to je model koji može biti primenjen za naše vodovode, a u pitanju su koncesije ili javno-privatno partnerstvo. Sad sve zavisi zašto će se vlada odlučiti.
Interesantno je kod drugog modela prodaja javnih vodovoda, to je Budimpešta uradila i mnogo su izgubili. Oni su to prodali za 800 miliona evra, a pošto je tu bilo problema, posle nekoliko godina su ponovo to kupili, ali sada za 5 milijardi evra. Dakle, mnogo su izgubili. I šta se tu ispostavilo? Ispostavilo se da građani nisu dobili vodu u kvalitetu.
Pa ispostavilo se prvo da kvalitet vode i kvalitet same usluge uopšte nije porastao. Porasla je cena na preko 3 evra po metru kubnom. Znači, sa 0,8 koliko je bilo pre privatizacije, porasla je na 3 evra i nisu osetili nikako poboljšanje u celoj toj priči. Znači, nije privatni koji je kupio vodovod, nije ulagao ništa u vodovodnu mrežu, nije obnavljao postrojenje i tako dalje, nego je samo uzimao profit. Mađari su to prepoznali, međutim to ih je koštalo poprilično. Znači, za 800 miliona su prodali, a kupili su za bezmalo 5 milijardi.
A zašto kažete da kod nas ne može taj model da bude primljen, da
pa
se to neće
samim,
desiti?
Pa zato što samim zakonom o javno-komunalnim delatnostima nije predviđena ovaj potpuno privatizacija, nego predviđeno upravo to uključivanje privatnog sektora u vode. Barem u predlogu zakona tako stoji. Znači, predviđene su za pojedine delatnosti su predviđena javno-privatna partnerstva, za pojedine su predviđene koncesije. Koncesije su vrste ugovora na određeni period godina kojima se vrši usluga na upravo u tom opsegu. Ali šta je važno kod tog modela? Važno je stvari razdvojiti upravljačke i operativne funkcije same delatnosti. Pod upravljačkim funkcijama tu se podrazumeva pružanje usluge, odnosno obezbeđivanje same usluge, gde javni partner određuje visinu cene usluge, određuje kvalitet usluge i tako dalje, određuje i neke druge uslove. A imate operativnu funkciju, to je samo vršenje usluge i kao što ime kaže, zadužena je za te neke operativne poslove. E sad, kod sklapanja ugovora važno je da se ugovor dobro definiše i da nema mešanja te dve funkcije. U tom slučaju to partnerstvo može da funkcioniše kako treba. Eto, to je to.
A kod nas postoji problem sa cenom vode, to je nešto što se stalno stavlja u stranu, dakle niko neće time da se ozbiljno pozabavi, svesni su i građani da plaćaju nisku cenu, ali u stvari kad se sve na kraju sabere, mi ipak to platimo na neki drugi način, nismo ni svesni da u stvari plaćamo.
Da, voda je u Srbiji u stvari postala socijalna kategorija i ona se prodaje po cenama između 0,2 i 1 euro po metru kubnom. Koliko je to niska cena, evo samo uzmite cenu flaširane vode. Uzmite cenu flaširane vode, uzmite ono jedan balončić od 5 litara, on košta nekih 80-ak dinara, pa uzmite tih 5 litara, koliko bi izišao kubni metar, izlazi preko 120-130 evra, ili čak i više. Tako da cena te neke flaširane vode i vodovodske vode je ogromna razlika. Realna cena vode bi trebalo da podrazumeva, znači samu proizvodnu cenu vode, onda naknade koje idu za korišćenje resursa koji su prihod države, takođe treba da ide na plate plate zaposlenih i na investiciono održavanje, odnosno dalje proširivanje mreže, održavanje mreže i tako dalje.
Ali tu imamo veliki problem. Mi, zato što se ne ulaže u vodovode, u obnavljanje, gubimo oko 30% vode.
Pa ima različiti su iznosi odnosno visine gubitaka na mreži. Imate od 20 pa preko 35% za pojedine vodovode. Znači to je gubitak same vode vodovodnoj mreži. A to je na nivou nekih jako slabo razvijenih država. Ja, mi treba da težimo tim nekim gubicima koji vladaju u razvijenim državama.
A koliko se i kod njih je neko gubljenje vode?
Pa recimo 5%, 5% se smatra dobrim vodovodom.
Na koliko godina bi trebalo da se menjaju cevi i da se radi?
To zavisi od samog veka trajanja cevi. Imate čeliče cevi, imate okiten cevi, imate različite vrste cevi, tako da sve one imaju svoje određen period trajanja, odnosno vek trajanja i svakako ne treba prelaziti taj vek trajanja. Mislim, kod nas imamo slučajeve da su pojedine cevi stare 50-60 godina, nisu promenjene, da su trule i tako da njima se javljaju velike havarije i to su stalni gubici vode.
A da li se o tome priča ozbiljnije u smislu da bi neko trebalo da preuzme obavezu, recimo ako sad dođe do te delimične privatizacije vodovoda? ili već kako to ide, ako neko...
A vidite, to se sve definiše tim nekim ugovorima. Znači, postoje ti ugovori o koncesijama, o javno-privatnom partnerstvu, oni podrazumevaju i preuzimanje dela rizika. Znači, postoji rizici operativni, postoji upravljački rizici, postoje finansijski ovakvi, onakvi, ima jako veliki broj rizika, deo rizika po tim ugovorima bi morao da preuzme i javni partner i privatni partner u smislu vršenja usluga. Sećate se kad ste imali problem, a nemate kome da se žalite, koji ste odgovor dobijali? Žalite se upravi vodovoda. Evo, I to je otprilike bilo, šta god da vam se desi sa vodovodom, nemate kome da se žalite. E sad, recimo, po ovim novim modelima koji, ne novim modelima, to su modeli koji postoje u svetu već odavno, imate i to preuzimanje rizika gde je taj privatni partner koji je zadužen za operativne funkcije, on na sebe preuzima rizik poslovanja. Znači, ukoliko ne vrši delatnost u skladu sa ugovorom, a to podrazumeva i određene periode, znači, postoje periodi kad on ne može da radi zbog neke sitne havarije i to je trajanje recimo 12 sati, on to prekorači i nemate vode dva dana, imate pravo na odštetu. To je u svetu sasvim logična stvar, kod nas to ne možete računati.
Mnogo se priča o prodaji izvorišta i sad tu ljudi brkaju stvari. Mnogi su se uplašili zbog dolaska Arapa, zbog kupovine Vlasinskog jezera, u stvari nije Vlasinskog jezera nego nečega, ali to je sad, da vam kažem, do te mere, recimo, meni je neko rekao sad skoro, jer znaš da je prodata Avala, i ja sam prvo pomislila na planinu Avalu, dakle, ali ne zato što sam mnogo glupa, mislim, možda i jesam, ali mislim da nije to baš bio razlog, nego prosto smo došli do neke situacije kad nam se čini sve mogućim. Najgori scenariji su nam mogući u Srbiji. I zbog toga je važno da se stručnjaci oglašavaju u vezi sa važnim stvarima kao što je voda. Mi smo se svi oduševili kako je Slovenija stavila u ustav da je voda javno dobro, ne može niko da, ne znam, pravo na vodu oduzme građanima, a vi kažete da mi to imamo.
Mi to imamo, nemamo definisano ustavom, ali imamo definisano, znači, za svaki resurs po zakonu koji pokriva taj resurs. Recimo, zakonom o vodama nikad nije bilo, znači u Srbiji nikad nije postojala druga odredba osim toga da je voda javno dobro od opšteg interesa i da je u vlasništvu Republike Srbije. Znači, mi to imamo od uvek. Znači, nije u pitanju privatizacija voda. Morate razlikovati privatizacija voda od privatizacije vodovode i privatizacije punionica i od modela.
Tako da objasnimo sad šta je bogatstvo, šta je resurs, šta je proizvod.
Šta je proizvod?
Da, šta je bogatstvo, proizvod, resurs, proizvod?
Proizvode, recimo, ajde, imamo ovako, imamo jedan Dunav koji teče, imamo jedno veliko ajde, idemo na konkretan primjer, imamo jednu veliku količinu podzemne vode koja se nalazi u akviferu, odnosno u Izdani, i ona predstavlja resurs. Znači, ta podzemna voda predstavlja resurs. Onaj deo koji nam je dostupan da možemo da ga koristimo, u stvari to je prirodno bogatstvo, a onaj deo koji možemo da koristimo, znači samo ono što je iskoristivo, to je resurs. A ono što dođe kod nas u slavinu, to je proizvod. To je proizvod vršenja usluge vodovoda. Znači, moramo to da razlikujemo. Znači, šta je prirodno dobro, šta je prirodno bogatstvo, šta je prirodni resurs i šta je proizvod. To su tri stvari. A pomenuli ste bojazan da povodom Avale da je privatizovana i tako dalje, da ste se uplašili, pa da vam kažem, Srbija je zemlja neverovatnih mogućnosti, ovde je sve moguće, ništa nije u potpunosti zabranjeno. Međutim, da se vratimo na ove funkcije. Šta može da bude loše u javno-privatnom partnerstvu? Možda bude loše ukoliko se ugovori loše sklope. Znači mora se voditi računa o tome šta se ugovorom predviđa i da se potpunosti razvoje te funkcije upravljačke od operativnih funkcija. Ako dođe do mešanja, znači upravljača u poslove operativnih funkcija i obrnuto, to partnerstvo, odnosno ta koncesija ne može biti dobra i bit će gore nego što je bilo. Znači, zbog toga se mora voditi računa.
A ko treba to da vodi računa? Mislim, da li može da se desi da tu nekoliko ljudi koji imaju određeni interes, dakle, ovi koji donosioci odluka, to je fino ime za političare, oni hoće da učine nekom, na primjer, Arapinu ili već nemam pojma, nekom koji ima para, i sad oni se tako sastanu i onda naprave nešto što odgovara njima. Dakle, malom krugu, a ne odgovara građanima. Ili to može da se desi?
Nažalost može da se desi. Nažalost može da se desi, ali upravo zbog toga postoje skupštine koje bi trebale da reaguju na te ugovore. Jednostavno, mora se ići na potpuno razdvajanje funkcija. Mora se definisati maksimalna cena neke usluge, u ovom slučaju usluge do premera voda. I mora se ići na druge uslove, odnosno na uspostavljanje koji je to kvalitet voda koji ćemo dobiti u česmi, koji su maksimalni periodi za koje ćemo biti bez vode i tako dalje. Znači, sve je to nešto što mora da se mora da se definiše nekim ugovorom. I kad se to definiše, onda se te neke mogućnosti zloupotreba ipak značajno smanjuju.
Znači, otvori oči i vodi stručnjaka sa sobom.
Naravno, to bi moralo da bude upravo tako. Jednostavno, struka mora da preuzme taj neki deo svojih nadležnosti u formiranju tih ugovora. Imate, znate kako je trenutno, spomenuli ste cene vode. Što se tiče cena vode, mi smo imali subvencionisane cene. I to je bila cena od 0,2 do 0,8 evra po metru kubnom za vodovod. Njihova realna proizvodna cena je daleko viša, odnosno barem duplo ili tak tri puta viša od toga. Tu cenu smo plaćali ponovo mi kroz porez. Znači, da je jednostavno ta neka priča o tom nekom socijalnom momentu je pogrešna. Znači, onog trenutka kad mi dostignemo realnu cenu vode, mi možemo pričati o pravilnom upravljanju samom tom delatnošću.
Ratko, hvala vam mnogo na ovom objašnjenju. Šta da vam kažem, u narednom periodu držat ćemo se vas. I pratit ćemo što se dešava.
Ja se nadam da je ova priča oko ovih partnerstava i koncesije samo jedan prelazni period ka zajedničkim dobrima, čemu težim ja i Zelena stranka i u ostalom Zeleni kao evropski pokret. Jer to zajedničko dobro je nešto što je u potpunosti javno i u potpunosti zajedničko. Eto.
Bude se malo ljudi na čitavom svetu, negde ta vrsta atmosfere dosta je ljudima tih nekih priča od ozgo i toga da su interesi pojedinaca na prvom mestu. Ljudi sada mnogo više znaju o tome šta ih okružuje i šta treba da čuvaju i na koji način treba da se ponašaju, tako da kreće neka pozitivna atmosfera.
Naravno, da kreće onog trenutka kada budemo imali potpunu svest o prirodnim resursima kao nekim posebnim vrednostima, tog trenutka ćemo biti spremni za ta zajednička dobra, čemu se Zeleni nadaju u vrlo skorom periodu.
Ratko, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Doktor Ratko Bajčetić, potpredsjednik Zelene stranke, bio ovoga jutra sa nama. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gošće ovog jutra je Tea Nikolić iz udruženja Šuma peva. Tea, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti mnogo što si došla. Šuma peva je nastala prošle godine. E, mnogo je lepo je ime i čim, pogotovo mi koji smo malo stariji, dakle kad čujemo Šuma peva, onda naravno da su nam i ostale reči pesme u glavi i odmah tako imamo neko lepo osjećanje. Pretpostavljam, naravno se mislilo na onu
divu
pesmu Šuma blista, Šuma peva.
Pesma je bila ideja zato što smo hteli da damo neki optimističan naziv koji nije onako skraćenica u smislu ekološko udruženje, to i to. Tako da je to...
Ali ima mesta optimizmu, pošto znam da je prosto kad kažete da želite da sadite drveće i da ćete vi uložiti snagu i finansijska sredstva, i onda zvuči da to ne bi trebalo da bude nikakav problem. Međutim, jeste malo problem, povuci, potegni. I zašto ste vi uopšte smatrali da treba da se organizujete?
Pa, mi smo stalno po, da kažem, kućnim sedeljkama razgovarali o tome, o ekologiji, o tome kakva je situacija u svetu povodom toga i otprilike razmišljali šta bi sad to mi mogli da uradimo. S druge strane, smo se uvek nervirali kad neko poseče neko drvo, ja sam imala običaj da zovem inspekciju, meni to nikako nije bilo u redu. I onda tako, jedne večeri je prosto pala nam ideja na pamet da posadimo jedno drvo i da pozovemo ljude preko, da snimimo to, da postavimo na YouTube i da pozovemo ljude da nam se priključe, bilo tako što će sami posaditi drvo, bilo što će nama donirati za jednu sadnicu, pa ćemo to mi učiniti. Umeđu vremenu smo kontaktirali Zelenilo da vidimo kakva je situacija i tamo smo otprilike dobili zeleno svetlo, odnosno kontakt dve opštine, pošto je kod njih to tako podeljeno, gde smo mi, da kažem, mogli da sadimo, u smislu mogli smo da proverimo sa Zelenilom da li je njihova površina, da li su tu predviđene veće sadnice koje su ujedno i skuplje, ili je dozvoljeno da mi posadimo. Uglavnom smo dobijali mesta, da tako kažem, ili nisu bila njihova, znači bilo je, da kažem, ničije zelena površina, ili su oni tu predvideli neko manje drvo pa su mogli da nam izađu u susret. Takođe se događalo da nas i Zelenila zovu više puta kad neki građanin prijavi da želi drvo, a oni to ne pokrivaju, onda to nam se na Voždovcu, recimo, događalo jako često, onda oni nas pozovu. Mislim, to je sve na nivou, da kažem, individualne dobre volje zaposlene osobe u Zelenilu koja je to prihvatila da nama učini jer mu se učinila kao dobra ideja. I onda on nas ili ona pozove i kaže, ovde su tražili, jel hoćete? I mi kažemo, hoćemo. I eto, to je ovaj...
Svake godine se govori kupite jelke sa busenom i posle toga ih posadite. Niko ne kaže gde da ih posadite. Ja sam pokušavala da stupim u kontakt sa gradskim Zelenilom i trebalo je da dobijemo odgovor na to pitanje. Dakle, ako neko kupi jelku sa busenom, posle nove godine želi da posadi, nema dvorište, ne poznaje nikoga koji ima dvorište, šta može da uradi sa tom jelkom? Dakle,
pa možem...
odgovor na žalost nisam dobila. Vidjet ćemo zašto. Malo nije dobra komunikacija i saradnja sa gradskim Zelenilom. To govorim zbog slušalaca, zato što se već dešavalo da nam je potreban odgovor na neko pitanje i sad ili ga dobijemo vrlo šturo ili ga ne dobijemo uopšte. Tako da, dragi moji, ako kupujete jelku sa busenom, vidite da li imate dvorište ili već da li ste smislili gde ćete da posadite, pošto nećete moći da posadite tamo gde vama palo na pamet, na primjer u nekom parku blizu vaše kuće. To ne ide tako, a kako ide, ne znam.
Znate šta, oni imaju, koliko ja znam, neke striktne planove gde se šta sadi, tako da sad uopšte ne mogu da odgovaram u nečije drugo ime. Mi smo prošle godine skupljali jelke i uspeli, mislim, mi smo raspisali, stavili smo na našu Facebook stranu i sajt da ljudi mogu da nam se jave. Javilo nam se troje ljudi, očigledno nismo bili dovoljno brzi i dovoljno široko nismo pristupili tome. I uspeli smo da dobijemo tri sadna mesta baš na Tašmajdanu, međutim, te jelke nisu jednostavno uspele. pošto ljudi su, jelka me je potrebno puno zalivanja dok su u kući, onda nama, kod nas jelke jako dugo stoje, znači one stoje maltene od 20. decembra do neke 15. januara, što je jako puno za jelku, tako da velika verovatnoća da te jelke neće da se prime. Mislim, mi pozivamo građane da nam se opet jave ukoliko imaju očuvanu jelku. Mi ove godine radimo program, znači postojimo, ovo nam je četvrtu sadnju smo sada završili. Od 2015. osnovali smo se mnogo ranije, ali tad smo počeli da radimo. Ovogodišnja sadnja bila je posvećena dvorištima školskim i vrtićima, jer smo u toku rada došli do saznanja da jednostavno školska dvorišta i vrtići su prepušteni sami sebi, u smislu ako žele da posade drvo, oni sami moraju da kupe, ako žele da poseku drvo, ako im, mislim u smislu da je staro drvo pa će biti neki problem, oni moraju da pišu molbe zelenilu, pa onda da maltene se to naplaćuje, da tako kažem, pa onda maltene da im neko čini neku uslugu iz zelenila da bi došli i to isekli. Znači, tu je takođe procedura i oko toga da se ukloni neko staro stablo ako ne pripada zelenilu. Tako da mi smo videli da je u školama i vrtićima jedna rupa za drveće. Takođe smo se osetili tamo dobrodošlim, jer ovako za svako drvo, jer kako je kod nas funkcionisalo kad je bio projekat Drveće za grad, nama su građani, bile su tri načina da se pristupi Šuma Peva, da tako kažem, da nam se pomogne. Znači, da se uplati donacija od 1.500 dinara, drugo je da se prijavi mesto za sadnju, a onda je naša dužnost da, mislim, obaveza, znači mi to uradimo, kontaktiramo zelenilo, vidimo da li može da se sadi na to mesto koje neki građani predložuju ili ne može, onda ponudimo neko drugo mesto i tako. I treći način je da nas reklamiraju i tako. Uglavnom, znači, što se tiče, onda smo, da tako kažem, na nekim mestima, ono kad smo sadili, otprilike prolazi komunalci, mi nemamo nikakvu dozvolu i onda malo se i plašiš da li će neko sad da ti priđe.
Aj, hoće.
U jednom trenutku su nas građani za jednu veću sadnju u jednom parku prijavili, pa smo imali problema s komunalcima, znači morala sam da trčim.
Šta misliš, zašto prijavljuju građani?
Pa oni, ja ne znam da li
kao da ne prijavljuju da komšiju koji baca đubre sa 13. sprata, kesu sa đubretom, ali vas su prijavili koji ste sadili drveće.
Pa nama je taj komunalac koji je došao rekao kore park, tako da možda ljudi nisu videli šta se događa od ozgo, jer to je bilo među nekim zgradama, ali ajde, dobili smo tad od zelenila napismeno da možemo tu, da imamo tu dozvolu, pa su otišli komunalci. I onda smo, kažem, u svemu tome videli da je prostor, da ćemo biti dobrodošli mnogo više nego u gradu, u vrtićima i školama, i naša poslednja sadnja bila je tamo, posadili smo 32-3 stabla i dobrodošli smo još da sadimo, mislim da ćemo i sad na proleće nastaviti. U tom smislu ljudi mogu nama da se jave za jelke, znači, ali ne, znači, jelke moraju da se zalivaju. Ako počnu da opadaju iglice, ona, mala je šansa da će se primiti, postoji šansa, ali opet da, znači to, te jelke moraju biti očuvane.
Učimo iz godine u godinu pravila, dakle, da ne sme jelka da se iznese direktno sa toplog na hladno, nego da nekoliko dana
na terasu,
stoji negde
u hodnik,
u nekom onako prelaznom
prostoru. Da, a opet to ništa nije.
Da, ne znači ne ništa. A i kad je posadite, kažu da recimo ako je u parku gde kučići,
da,
piške,
to je veliki problem, jest.
Ako piški,
to je veliki problem na Tašmajdanu, tamo smo posadili tri bora na malom tašu i tri novogodišnje jelke koje su skroz propale, i dve jelke smo sada posadili. Mislim, oni ljudi iz zelenila stvarno ne mogu da se bore protiv vlasnika pasa i ne mogu da im objasne. Tu je jedna vrsta agresije, ja sam svakakve priče čula od čuvara parka, naročito za mali taš, i to je sad prepušteno građanima na odgovornost. Da li će dozvoliti, naročito četinari mali, mladi, stradaju, oni mogu skroz da se osuše.
Neko ko posadi drvo, ima posla obavezu da brine o njemu? Tako nešto je rečeno, ili vama neko nešto rekao u tom smislu?
Pa ne, nama
da niko ništa
nije
rekao,
ne, ali mi to radimo, znači ne zalivamo svuda, ne mogu da kažem, ja zalivam ono što je meni u blizini, kad je leto, nekad se odvezem, kad god sam u kraju gde smo sadili, ja odem da vidim da li je stablo tu, fotografišem ga, postavim na Facebook, pošto svako stablo koje je posađeno, svaka donacija za koju je dat novac, znači ljudi znaju gde je stablo, ukoliko se stablu nešto desi, a i to se događa da ljudi dođu i polome, iščupaju ili se osuši, mislim i to prosto napišemo, nema više stabla, jer jednostavno mi ne možemo, nama bi trebalo neki dron da leti stalno i da ne znam šta radi. Ovo, ima i slučaje da ljudi lome grane, znači onako iz zabave.
Kako se klinci ponašaju prema stablima koje posadite u vrtićima i u školama? Jeste li dolazili nekad, jedan, recimo,
ne,
posle?
Ne, mi smo sada, ne, sad smo završili tu sadnju u oktobru, prvi put u školama i vrtićima, i to je meni bilo jedno predivno iskustvo, zato što su izlazili klinci, pevali drveću, sadili sa nama, mazili ga, mislim, toliko su bili uključeni u tu akciju, toliko su bili simpatični, da je onda ta sadnja drveta postala sad nešto više od same sadnje, postala je, da kažemo, i neka vrsta obrazovanja ili edukacije o tome kako se sadi drvo, zašto je značajno, praksa u tome, tako da nam je to najdraži projekat, baš zbog toga što mislimo da na neki način i razvijamo tu ekološku svest, mada se dosta i u školama i u vrtićima sada govori o ekologiji. U stvari, uglavnom se govori nama koji ništa ne možemo da uradimo po tom pitanju. Mi možemo samo da pričamo.
Pa, da li vam se onako, prosto svima vama koji ste tu uključeni u udruženje, pretpostavljam da vam iz prakse onako padaju vam na pamet neke stvari, šta bi trebalo uraditi, o čemu bi trebalo govoriti, na koji način bi to moglo da se uradi. Dakle, da proširite na neki način aktivnosti.
Da, mi možemo da proširimo aktivnosti, međutim mi jednostavno stvarno radimo, funkcionišemo samo od donacija pojedinačnih građana. Znači, to je, od te donacije mi kupimo stablo, kupimo malo benzina da se prevezemo do tamo i to je sve. Znači, apsolutno nikakve financije. Nemamo ni nameru nigdje da apliciramo, jer jednostavno želimo, ovo je jedna, da kažemo, grassroots organizacija i prosto želimo samo akcijom. Ne želimo se pretvorimo u neke kancelarijske pisanje projekata, pisanje izveštaja, znači ovo je prilika akcije i građana, jer dok god građani nama daju donacije za stabla, mi ćemo saditi. Tako da u tom smislu, mislim, ja sam apirala kao problem dvorišta vrtića i škola, opet napominjem to, jer postoje sad dosta novih vrtića koji su stvarno lepi i prijatni, imaju velika dvorišta, prazni su. Znači, vaspitačice se žale da one ne mogu u toku leta da izvedu decu u to dvorište. Znači, ne u toku leta, nego čim počne sunce. E, u tom smislu tu stvarno bi trebalo da se nešto učini i to čak veća stabla bi trebalo se posade, jer ko će da čeka 15 godina sad 10 da stablo izraste. Znači, trebalo bi se uključiti neko sa mnogo većim budžetom, da doveze veća stabla, veće sadnice i da se to sredi, da prosto deca mogu da idu napolje. Što se tiče samog grada, mislim, generalno naš grad je dosta zelen. Ne može da se kaže da nije. Ako odete u druge gradove, naročito u inostranstvo, mislim, oni su uglavnom popločani. Sad Beograd, koliko toliko, ne možemo da kažemo, imamo i dosta parkova i sve, ali naravno uvek ima prostora, jer jedno drvo, ono tako kažu, može da pokrije valjda 4 osobe za disanje. Pa sad zamislite se one solitere, koliko nama u stvari treba drveća da bi disali čist vazduh.
Gde mogu da vam se jave građani ako imaju neku ideju na koji način da vam pomognu, ili ako im treba savet, ili ako ne znaju šta da rade sa jelkom posle nove godine?
Pa mi smo uglavnom na internetu, da, ne štampamo ništa, to nam je jedna od, osim onih što moramo u bancima, da i to se trudimo da se bude elektronskim putem. Znači, ili smo ima nas na Facebooku, Šuma peva, samo ukucate, odmah ćemo izaći. Tu odgovaramo odmah na bilo kakve mailove i imamo website Šuma peva i Twitter Šuma peva, tako da samo Šuma peva i izaći će nešto.
I nije teško se zapamtiti Šuma
da,
peva.
Yes.
El peva Šuma?
Pa, ne znam šta da kažem.
Ili su glasne žice,
pa jesu glasne žice, da, mislim, drveće, ja mislim da teško podnosi ove klimatske promene, tek će se videti. Ove godine se oreh skroz osušio, mislim, u smislu mnogo ranije nego što je predviđeno se osušila lišće jednostavno nije prijelo. Problem je i sa borovima takođe. Suše se, neće da se prime. Suše se stariji borovi. Znači, to su sve neke, prosto zbog vremena ovako kako jeste. Događa se da drveće u stanju kad treba da miruje, da pupi. Da pupi zato što mu je toplo. Tako da sve to, ne znam na koji, mislim, ja mislim da jedino ako sadimo što više, ako se trudimo, ako ne znam, čistimo đubre, to su sad neke druge teme kojima mi stvarno nemamo kapacitet da se bavimo iz ekologije, ali đubre je stvarno jedan od velikih problema što se tiče naše životne sredine i generalno.
Da, hvala mnogo.
Hvala vama.
Nadam se da će šuma da zapeva punim glasom, punim plućima.
Hvala puno.
Teja Nikolić iz udruženja Šuma peva bila je naša gošća ovoga jutra. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Moji gosti ovoga jutra su nastavnik Aleksandar Savić, nastavnik u školi elektrotehničkoj Rade Končar, i Stefan i Nikola, učenici ove škole, a i polaznici sekcije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Dobro jutro, hvala vam svima što ste došli. Stefan Zremski, Nikola Dimitrov. Ili imate tremu?
Malo.
Čujem da ste se spremali sa nastavnicom srpskog jezika.
Jes.
Pred dolazak ovde. U kom smislu? Baš me zanima.
Pa da, pričam kako bi ovde bilo ovako. Postavljena razna pitanja u vezi sekcije, u vezi naše škole, podgovarali.
Pa da se ne zbunite, nego ne da zbunimo, znate unapred. Pa to je jako lepo, sviđa mi se ta ozbiljnost u pristupu. Aleksandre, ste li vi imali tu nekog uticaja?
Da bi nešto bilo uspešno, mora da se planira unapred.
Jel se tako sve radi u vašoj školi?
Da. Znači, napravimo plan, uradimo i posle analiziramo šta smo uradili.
Kako to sad, vi ste, koja godina?
Treća godina
srednje škole. Šta ti nameravaš, Nikola, kasnije da radiš u životu? Ili imaš već neke planove?
Pa da počnem odmah sa radom.
Ali si li primetio nešto? Mnogo mi odrasli polažemo nade u vas. Dakle, mi smo razne stvari pogrešili, upropastili i onda kažemo, dobro, ove mlađe generacije treba da nas izvuku, treba da rade nešto što će spasiti na neki način planetu. Jesi li ti naučio neke stvari u vezi sa energetskom efikasnošću ili razmišljaš uopšte o tome?
Dosta toga smo naučili na ovoj sekciji.
Ili misliš da je to važno?
Danas je to u svetu mnogo važno.
Pretpostavljam da koristiš internet, čitaš neke stvari, saznaješ kakva je situacija u nekim drugim zemljama. Pretpostavljam i da si video da ima momaka i devojaka koji su tu negde kao vi, neki su mlađi, neki su malo stariji, koji su onako već neke svoje ideje vrlo ozbiljne objavili svetu, i to može da se koristi i može stvarno revolucionarne promene da donese. Si li razmišljao nekad o tome kako bi bilo lepo da tako nešto se dogodi?
Razmišljao sam.
Ali za sada nećeš otkriti ništa.
Ne smem.
Dobro, nema problema. Ti, Stefane?
Ja sam samo o školi razmišljao da idem dalje, da više nešto postignem, da možda više naučim, da možda proširim znanje.
Pa gde ćeš posle srednje škole?
Pa na fakultet.
Elektrotehnički ili mašinski ili...
Elektrotehnički ili na višu elektrotehničku.
Sad ako mogu bi da mi iznenadiš da kažeš, pa ne, ja ću da upišem, ne znam, muzičku akademiju ili tako nešto.
Ne. Gledam u svoje struci, da nastavim dalje, da proširujem znanje.
Šta je ono što tebe interesuje? Je li imam neka određena oblast?
Pa meni je sve podjednako važno. Sve ne mogu da izdvajam. Meni je sve jedan to važno. Sve.
Je li ima u današnjem svetu ovakvom kakav je? Znači, prvo Srbija, a posle i u svetu, pošto je sad svet globalno selo, posebno za vas, mlade generacije, vama ništa, samo jednim klikom na dugme otvarate drugi kraj sveta. Ima li tu prostora i mogućnosti, da li je to dovoljno sve primamljivo da se nešto novo otkriva, da vi tu nešto uradite?
Pa ima prostora da se nešto novo otkrije, da se nešto nauči. Ima.
Jel te zanima da smisliš nešto što je neka ušteda, što je energetski efikasno održivo? To uopšte znače nešto, ti pojmovi?
Znači. Pa energetski da uštedimo.
Mislim, osjećaš ti to kao prosto kao ti, znači ne kao nešto što ti učiš u školi i ideš na tu sekciju, nego prosto i kao ti, kao Stefan, kao momak, kad si kod svoje kuće, kad si negde sa svojim drugarima.
Pa pomalo nešto osjećam.
Ali to još treba da se onako malo složi u glavi.
Pa malo treba.
Aleksandre, kako je vama kad radite sa decom? Mislim, prosto pretpostavljam da uvek i vi možete nešto od njih da dobijete.
Naravno, to je veliko zadovoljstvo kad postoje učenici koji su zainteresovani da urade nešto više, da rade u toj sekciji za energetsku efikasnost. A ove godine školske imam priliku da predajem i u trećem i u četvrtom razredu. Tako da su Stefan i Nikola u stvari budući edukatori. Znači oni će u četvrtoj godini, to jest razredu, da obučavaju one u trećoj i da predvode sekciju.
Elektrotehnička škola Rade Končar poznata je po tome što se mnoge stvari o kojima se govori, o kojima se uči su i praktično primenjene.
Tako je, izborili smo se za tu elektranu zajedno sa još školom u Kuli i jednoj u Varvarinu, ali jedino naša ima pristup podacima na internetu i te pare što dobijamo iskoristit ćemo za povećanje energetske efikasnosti u narednim godinama.
Vi imate solarne panele na krovu.
Tako je, 5 kW panela na krovu donosi školi prihod od 1400 evra godišnje.
I šta onda se radi sa tim novcem? Imate slobodu da raspolažete tim novcem kao škola?
Tako je. Znači mi bismo sad taj novac ulagali u zamenu svetiljki LED cevima, to bi vodili Stefan i Nikola, i za dve godine škola bi bila kompletno osvetljena LED cevima.
Je li to podrazumeva da učenici to sami postavljaju?
Apsolutno, apsolutno.
Uh-huh. A Nikola, je li to komplikovano? Jesi li imao nekad prilike postavljaš LED osvetljenje ili da vidiš kako se to radi? Šta se tu radi? Mislim, za mene, menjati sijalicu, to je odvrnuti jednu i zavrnuti drugu. Ali pretpostavljam da to naravno nije tako kad je u pitanju LED osvetljenje.
Do sad nismo imali prilike da radimo sa LED-cevima.
Mm-hmm. Ali pretpostavljam da si video negde, gledao. A dobro, onda ako nisi, Stefane, si ti?
Jesam.
A jesi i ti, Nikola, ali se ne sećaš.
Jesi.
Pa ste zamenili
cevi sam. Znaš ono onda što si radio? Pa to je bilo to.
To je to.
Pa to mi je bio prvi put da sam radio. A do tad nisam menjao LED cevi.
Pa dobro, a šta je tu? Evo, pošto ja nisam nikad, ti si bar prvi put pa si nešto radio, ja nisam nikad i nemam pojma. I samo sam čitala i slušala o tome da li je LED osvetljenje bolje od ovog koje je bilo ranije u smislu zdravlja i tako. Tako da znam mnogo manje nego ti. I nema potrebe da imaš tremu. Ili bi se usudio, ili bi znao sad da se pridružiš nekoj ekipi pa da se tu, da se promene LED osvetljenje po kabinetima?
Sada bi znao, sada sam naučio da mijenjam LED osvetljenje.
Uh-huh. A ti, Stefane?
Ja sam od starta to, od treće godine, od kako sam ušao u sekciju, jedan sam za meni samo u jednoj učionici. I sad da se pridružio nekome, znao bi.
Mm-hmm. Nešto sam učio. Je to komplikovano? Kako to izgleda? Vi skidate celokupnu instalaciju, ovu prethodnu?
Skidamo samo instalaciju. Instalaciju ostalo skidamo ove te LED stare cevi, startere i rastere koji ih poklapaju. I zamenjujemo ih sa novim starterima i novim LED cevima. LED cevi ušteđuju energiju i još su i svetliji. Više svetle nego ove stare fluor cevi. I to doprinosi uštednji energije. I bolje koncentracije na času da se prati. Zato ih i menjam.
Znači, znate za tu vezu između osvetljenja pravilnog i sposobnosti vraćanja nastave?
Znam.
Mm-hmm. Koliko je to važno, da. A Aleksandre, koliko ste toga obavili u školi? Što se tiče tih nekih konkretnih stvari, dakle, promene osvetljenja?
Ove godine smo trošili 80.000 na kupovinu novih cevi i uradili smo dve učionice, dve kancelarije i još neke prostorije. A do godine će oni projektovati osvetljenje za svoju učionicu, nadam se, pošto imaju predmet projektovanja električnih instalacija i po tom projektu će kupiti sasvim nove svetiljke. Pa će naučiti ovaj drugi deo posla pravi onaj majstorski da uzmu bušilice u ruke, da rade na merdevinama i da naprave kompletno novo osvetljenje.
Stefano, ćeš umeti da napraviš projekat? Ili tek treba da naučiš?
Snaćemo se. To ćemo tek ipak u četvrtoj.
A kako vi razmišljate, Nikola, sad kad je u pitanju pravljenje tog projekta, ali iskreno mi recite, obojice, je li to sad nešto gde vas više motiviše petica iz određenog predmeta ili nezavisno od toga je nešto što ćete vi konkretno da uradite, pa će to da ostane posle vas, vi ćete izaći iz škole, ali to će ostati i znači se da ste to vi radili.
Zato što smo upisali ovaj smer, zato smo se pridružili ovoj sekciji, da bismo proširili svoje vidike u ovoj grani elektrotehnike.
I jel osjećaš da se proširuje nešto?
Osjećam, da.
Ti, Stefane?
Osjećam da se nešto proširuje, ali postepeno.
Polako. Pa dobro, vi imate sreće, ne znam da li znate da imate sreće, nije baš situacija u svim srednjim školama takva da možete baš da radite konkretno. Nije svuda tako, ponegde jeste, ali negde i samo, eto, uče i koriste svesku i knjigu. Vi ipak možete mnogo toga.
A zato smo ju pisali končno.
A Aleksandre, kakvi ste vi kao nastavnik? Da li puštate široko da se učenici razmašu sa nekim idejama?
Svakome su vrata otvorena, jer kvalitet škole se upravo ogleda u radu van nastavne aktivnosti koje su u sekcijama. Ako ima više sekcija, sekcija je milija učenicima da rade, da dolaze tu zbog onog što vole, a ne zato što moraju.
I u školi imate potpunu podršku?
Naravno.
Da se radi, jer ipak
naravno,
radi
osim ove sekcije postoji i dramska sekcija, sportske sekcije razne. Znači svako otprilike nađe neko polje da se iskaže.
Pa to je sjajno. Zato što, mislim, mi imamo problem, Srbija ima problem sa tim što se uglavnom aktivnosti dodatne plaćaju, sekcije su nestale iz škola, eto vi imate toliko sekcija.
Entuzijazam je opet tu na prvo mesto.
Naši gosti ovoga jutra su učenici elektrotehničke škole Rade Končar i polaznici sekcije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Njihov nastavnik Aleksandar Savić. Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Pull you. 24 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
U ekološkom magazinu Čekajući vetar ovoga jutra Stefan Zeremski i Nikola Dimitrov, učenici elektrotehničke škole Rade Končar i njihov nastavnik Aleksandar Savić. Oni inače pohađaju sekciju za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Aleksandre, potreban je entuzijazam za tako nešto. I da se ne lažemo, nisu dečaci i devojčice u današnje vreme u tom uzrastu mnogo zainteresovani za nešto što mogu da naprave, što mogu da stvore, više vole da se bave nekim drugim stvarima nego da budu na sekciji, a ne shvataju koliko je ovo sjajno što im se nudi, jer se ne nudi na mnogo mesta. Kako vi uspevate da ih motivišete, da ih malo pokrenete?
Slučajno.
Kako to,
znači, djelom odgovornost pripada na nastavnicima, djelom na roditelje. Prvu akciju što se tiče energetske efikasnosti izveo sam zato što je jedan đak, Lazar Branković, povredio nogu. Znači, niko nije hteo da radi, imali smo svetiljke Philips, kompanija nam je poklonila kompletno osvetljenje za učionicu, niko to nije hteo da napravi. I jednog dana je došao Lazar i kaže, profesore, možemo li mi nešto praktično da radimo? Rekao je, naravno može, tu su svetiljke. I te godine su oni skinuli, četvrti razred su bili, stare svetiljke, postavili nove, tu je bilo raznih dogodovština i šala, i napravili su za sad najbolje osvetljenje u škole, jer su oni projektovali, imali smo kvalitetne svetiljke i to je bio početak. Kad sam ga pitao zašto je to bilo tako, pa on je namjeravao da se bavi sportom u Americi i tek kad je povredio koleno shvatio da mora da radi nešto sam, odnosno, kako kaže stara poslovica, sve sve, ali zanat. I tako je to počelo, to je bilo negde 2013. godine. Od tad redovno, svake godine se jave po dvojica, trojica ili koji žele to da rade.
Ali mislite da je to dovoljno ili bi, recimo, u elektrotehničkoj školi bilo normalno da ima više đaka koji su zainteresovani?
To ja računam 5% da bi trebalo da bude. A to je otprilike ovaj broj koji sad učestvuje u ovoj sekciji.
Dobro, ali pohađaju neke druge sekcije?
Naravno, naravno. Neki se bave sportom, neki se bave, imamo odličan elektroteatar, ne znam da li ste nas gledali.
Ne.
Dobili smo i nagradu za to.
Sjajno, svaka čast. Da. Znači, onako živa je škola, dešava se uvek nešto.
Jest, naravno. Da.
Mm-hmm. Ja moram da dođem da vidim te solarne panele, kako to izgleda ovako. I da vidim to osvetljenje, da mi pokažete na koji način se to projektuje. Nikola, ti si naučio da radiš, projektuješ i malo pričaš. Ali ovde moraš malo više da pričaš. Može?
Može.
Pa kako to izgleda? Jel to zahteva neko razmišljenje?
Zahteva neko predznanje iz toga, koje smo stekli za ove dve godine koje idem u školu.
Jel se dešava da imaš takvu dilemu, ti bi sad tu nešto, pa nisi siguran, jel može to tako, pa onda se konsultuješ sa nastavnikom. Prosto, da li imate dovoljno samopouzdanja i vere u to što radite i što hoćete da naučite, da možete slobodno da pitate sve ono što vam nije jasno, jer znam da negde još u tom uzrastu traje ono da je sramota vas je da pitate, a to nije dobro za ni za šta, mislim, za bilo koju oblast koja vas zanima nije dobro biti takav. Dakle, Nikola, li pitaš ili se konsultuješ?
Uvijek pitam profesora kada sam u nekoj nedoumici. Šta treba raditi, kako treba postaviti. Uvijek pitam profesora.
Ali tu, jel se tu nudi mnogo mogućnosti? Kako to izgleda kad se projektuje? Jel to može i ovako i onako, ili postoji nešto što je uglavnom zacrtano?
Postoji plan po kome radimo. Ne izlazimo van tog plana.
Je li teško?
Pa nije.
Ali kreativno? Jel možeš da ostaviš ti tu neki svoj pečat?
Možemo. Možemo po svome radu da ostavimo neki prepoznatljivi trag.
Mm-hmm. A Stefane?
I uzeli, kada smo završili kad smo završili instalacije, mi smo na jednom papiru na svakoj panelu stavili ko je sve radio. Potpisali smo se svi na tom papiru.
I ostaju vaše imena, trajno zapisane.
Tako je.
Stefane, ti si zadužen da sa direktorom komuniciraš. A šta podrazumeva ta komunikacija? Da mu predočuvaš šta ste vi smislili da radite, da, pa tražiš neke dozvole,
dozvole,
sredstva.
Sredstva, financije.
Kako to izgleda? Molim te. Molim te. Ali slobodno, onako, baš me zanima. I što si, što baš ti to radiš? Ili imaš moć ubeđivanja ili...
Pa mogući. Da sam mene sve polazila od ruku.
Pa znači da i direktor tu negde razmišlja na isti način. Kao i vi.
Da.
Čim vam izlazi u susret i lako odobrava.
Pa svi nam izraze takva škola. Hoće da nauče nas nešto. O životu u budućnosti. Šta ćemo možda raditi u budućnosti.
Ti napišeš predlog, ili tako?
Predlog šta radimo, šta nam je sve potrebno da bismo to uradili. Prvo napišemo šta hoćemo da uradimo i šta nam treba da bismo to uradili. I molbu, naravno, ako može to da nam obezbedi. I ako je odobrić, ako je u finansijskoj situaciji, da može.
Pa uglavnom uspevate?
Uglavnom uspevam.
Aleksandre, je li imate škola još neke planove? Mislim, vi zarađujete, krenuli ste u neki... Ide to?
Jeste, evo sad mogu se pohvalim da ćemo biti najopremljenija škola u Srbiji sa programabilnim logičkim kontrolerima. I sledeće nedelje moja mala božićna radionica gde ću predstaviti tu novu opremu, a đaci će je koristiti do godine. S tom opremom ćemo moći daljinski da kontrolišemo osvetljenje. Znači oni će moći pomoću mobilnih telefona da uključuju i isključuju kad to požele, ako dobiju dozvolu, odnosno administratorski nalog da to rade. U pitanju su pametne škole.
Da li to skupo? Ili više ili više treba da se razmišlja?
Ne više toliko. Znači, ja mislim da nam predstoji, osim tih pametnih kuća, jedna druga, za jedno možda 10 godina, pametni gradovi, gde će sve biti umreženo i energetika će biti jako povezana sa informatikom.
A šta to može da donese korisno? Mislim, evo, sad, praktično, kako bi to izgledalo?
Znači,
to onda plan
sa
javnom
je da napravimo,
sa...
recimo, pametni hodnik za početak, to neka investicija koja može da se podnese. Naime, jedan hodnik koji imamo dugačak je 60 metara i on troši električne energije koliko, bez malo dve učionice. A kad su đaci na času, energija se troši, svetlo svetli, a nema potrebe za time. Onda je plan da mi to svetlo oborimo na neki minimum propisani, a kad izađu đaci na odmor, da se svetlo ponovo vrati na normalu.
I to bi moglo da bude rešeno to tako?
Tako, i sad ako neko izađe, treba mu svetlo, senzor ga registruje, upali samo deo gde je on, odnosno uključi, i prati njegovo kretanje. To je njima, posebno kao energetičarima, značajno, jer postoje postrojenja koja su dugačka i po 200 metara. Postoje osvetljenje ulice, koje također ne mora biti non-stop uključeno punim intenzitetom. Bez obzira da su u pitanju LED ili stare svetiljke.
Ima sad napisa u vezi sa LED osvetljenjem i ovim starim sijalicama. Ove stare sijalice su uglavnom izbačene iz upotrebe i dalo je... Da. Pa su onda posle njih bile ove štedljive sijalice, pa je i to, i za to je rečeno da nisu dobre, tu su problemi i sa odlaganjem kada više ne rade, i sad je kao preporučuje se LED osvetljenje.
Jeste, da.
A recite mi, kad vi uzimate, kad prosto saznajete te informacije, pretpostavljam da nije ni vama uvek lako da sklopite u svojoj glavi informacije i prosto da imate odnos prema tome sa da li je to stvarno tako ili jer nije to baš kao u matematici. Uvijek će se naći neko, dakle da su 1 i 1, 2, nego će se naći neko ima sad napisa da u stvari ove stare sijalice uopšte nisu bile tako loše, da su zdravije od ne znam štedljivih, pa sad ima i primetbi i na LED osvetljenje, pa sad ne valja ovo, ne valja ono, i kad se sve to sabere, jel vam pravi to malo konfuziju u glavi, sve te nove stvari koje se pojavljuju? Kako se prema tome odnosite?
Pa evo, ako uzmemo jednu čašu koja je pola puna vode, neko će reći da je ona prazna, neko će reći da je samo pola puna, neko će reći da je predimenzionisana.
Pa dobro. Spadamo
ove poslednje. Uh-huh. Za sve postoji neko rešenje odgovarajuće u tom trenutku.
Dobro, a prosto hoću da pitam, jel vi da li možete da dobijete dovoljno informacija da biste sklopili sliku u glavi da su, recimo, sad stvarno da je LED osvetljenje bolje od štedljivih sijalica?
Jeste bolje. Znači, postoje stručni radovi, naučni radovi koji govore o tome. Ima jedna zanimljiva prezentacija koju sam održao, šta sve mi možemo da uradimo sa LED osvetljenjem, odnosno sa osvetljenjem koje možemo da upravljamo. Znači, tu je u pitanju jačina i boja. I može se napraviti, recimo, sledeći dijagram, da kad učenici dođu, osvetljenje bude izuzetno jako, to je, recimo, 800 luksa, to je mnogo više nego što je po propisima, i da bude hladno bela. Takvo svetlo nikome ne dozvoljava da spava. Kako nastava odmiče, mi možemo da smanjimo jačinu svetla na optimalan nivo i boju da pretvorimo u toplu žutu, odnosno toplu belu žutu, koja je prijatnija za oko. Posle ručka, pauze za ručak, opet vratimo na jako svetlo, a kad dođu roditelji, onda ih opustimo sa toplim žutim.
Verujem da imate još mnogo planova.
Da, naredne godine da napravimo deo pametne škole, mm-hmm. znači da se upravlja pomoću interneta, energijom u školi.
Ali razmišljate još dalje. Ili ima nekih ideja i planova, nekih želja za koje znate da su trenutno nerealne za ostvarenje, ali voleli biste jednom da se ostvare?
Pa evo jedna želja koja je realna i trebalo bi da se ostvari, da svi Končarci budu pod jednim krovom, pošto radimo dva objekta i nedostaje nam prostora, imamo problema oko nastave, pa zgodnije bi bilo ako bi proširili postojeći objekat i smestili laboratorije i deo učionica Skaraburme kod hale Pionir i ceo taj objekat da se greje i hladi pomoću geotermalne energije. Time bi troškovi za grejanje se smanjili na trećinu.
A ima uslova?
Naravno, postoje i studije o tom tlu koje se na kom se nalazi škola. Znači, projekat je potpuno isplatljiv, ali treba se prepozna ko će uzeti dobit. Ko je zainteresovan da ostvari dobit? Tu.
Pa škola. Mislim,
škola nije vlasnik objekta, je grad.
Mislite, mora da se nađe neko ko će tu prepoznati svoj interes, pa da dozvoli da se...
Jeste, da se to sprovede. Inače, to bi bilo... Eto, ako je godišnji trošak za grejanje 50.000, ako smanjite to na 15.000, malo li je?
Mm-hmm. Pa jeste li malo razgovarali i to? Prosto jeste li osjetili?
Ja se nadam, evo, grad Beograd je otvorio fond za energetsku efikasnost, ali još uvijek nema nekih podataka, neki konkurs da izađe. Ako izađe, mi ćemo konkurisati. Mm-hmm. Ono što dobijamo je hlađenje. Grejanje imamo, ali dobili bi hlađenje. A u maju mesecu nastava se vrlo teško odvija u vrelim učionicama.
Momci, imali nekih planova kratkoročnih?
Nema.
Hoćemo da pohvalimo nekoga?
Pohvalit ću, ja bih da pohvalim profesora prakse Miroslava Milenkovića. Kod njega radimo praktično, dozvoljava. Mm-hmm. Eto, da uradimo nešto praktično, to nam je super, pomaže nam da bolje nešto naučimo. I to sam još onda, kažem, od nedavno naša škola ima zvaničnu aplikaciju na Play prodavnici, od nedavno.
Mm. Pa ajde malo objasni.
Ta aplikacija sadrži isto sve što i sajt sadrži škole. Sve to samo sad, da ne bi stalno imali, kad nismo na internetu, da pogledam koji je raspored časova, da imamo plan i program. To sve u jednoj aplikaciji koliko znam ne treba internet.
Pa koriste to đaci?
Koliko, ne znam koliko koriste. Tek je došla. Mm-hmm. Ima sad mjesec dana. To mislim da je prva aplikacija u Srbiji koja zasnima školu, znači koja predstavlja školu. Koja daje uvod o našoj školi i objašnjenje. čemu se bavi i otkad postoji.
Znači, vi ste probili kao škola led, može sve što je novo,
pa jeste,
da isprobate,
evo,
da krenete.
Sam prošli put najavio ovu konferenciju gde sam držao predavanje. Sljedeće predavanje je na novim tehnologijama u obrazovanju 2017. u organizaciji British Council-a. A tamo ćemo predstaviti, kolega Knežević i ja, upotrebu mobilnih telefona u nastavi. Naslov teme je zabranjeno voće.
O tome ćemo posebno da razgovaramo. Nikola, imaš li ti neke kratkoročne planove, osim da napraviš projekat i da sve to prođe kako treba? Ili vam dozvoljavaju malo i da pogrešite? Ili imaš tu negde slobodu da znaš da smeš da pogrešiš? Ne znam, kakve su posledice kad se pogreši?
Nekako se više plašim oko da pogrešim oko svega toga. Ali ipak imam neko predznanje.
A šta je najgore što može da se desi kad se pogreši u takvom poslu? Pa, da neće da radi osvetljenje? Pa, je li to najgore?
Najgore može se desiti i neke povrede pri radu. I posle toga može se desi isto veliki kvarovi. Da ne ode samo jedna ta svetljika, nego ceo taj led panel.
Znači, treba paziti.
Treba biti pažljiv.
Lepo, hvala vam. Aleksandre, slobodno mu kažete.
Koga si ti htio da pohvališ?
Htio sam da pohvalim profesorku Vesnu Purtić. Kod nje imam čas električnih postrojenja i dosta sam toga naučio.
I tu se razbijaju predrasude u vezi sa ženama u toj vrsti struke.
Jeste, ima baš koleginica koje umeju muški da odrade.
Ne, one to umeju ženski da odrade, Aleksandre, u najboljem smislu te reči. Ali dobro, ovo je za neku drugu vrstu emisije. Recite mi, kad smo već to pomenuli, jel i dalje je to muška škola uglavnom ili ima devojčica?
Pa oni ne kažu.
Pa bilo je na početku, na prva tri meseca bude, a...
Kako prva tri meseca, pa gde odu poslu?
Podu po medicinskim, uglavnom svima je bolje nego kod nas, to sam uglavnom primetio. U svim školama je bolje osim u našoj. Naša škola je, koliko sam primetio, pošto svi redovno, koliko zapažem, redovno odlaze u druge škole, u najviše pravno-birotehnički. Tu ni to odu, upisale se tu školu, budu tu 2-3 mesa, pa odu.
Ali to je malo, da vam kažem, nemojte
ne
mi da mislite...
Nisu odlučni.
Nemojte mi da mislite da je bolje u drugim školama, možda
pa
se
odlazi...
Pa
ne kažem odlazi... da je bolje ono 100%, nego kažem koliko vidim sina...
Pa uglavnom devojčice odlaze ili
pa
nezavisno?
Pa devojčice uglavnom bude u prvoj godini, svaka prva godina ima najviše. Devojčice prva tri meseca. Do sad moje zapaženje kroz ove tri godine. Budu prva tri meseca posle odu. A posle i dalje. Tako ajde da zbog... ostanu jedna po dve u jednoj smeni. U jednom...
Pa evo, zbog atmosfere i energije želim vam da u narednim generacijama to više ne bude tako i da nam dečaci i devojčice pomognu kada je u pitanju energetska efikasnost. To treba ne samo nama ovdje u Srbiji, nego čitavom svetu. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Što ste bili ovog jutra gosti. Stefan Zerenski, Nikola Dimitrov i njihov nastavnik Aleksandar Savić iz elektrotehničke škole Rade Končar.
Cada vez gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 30. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada. Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović prvi put zajedno u jednoj radio emisiji odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 30. decembra u 7 časova. Čujemo se!
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.